Washingtonda soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 16-iyun shanba. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz xatbo sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
yangi kuchlar paydo bo'lyapti, yangi ziyolilar. O'sha sovet yoki postsovet ziyolilarida farq ularoq fikr bildirishdan qo'rqmaydi. Vatanparvarlik deganda bu amaldorga paxta qo'yishni tushunishmaydi. Masalan, bizda uzoq vaqt mobaynida amaldorni tanqid qilish, amaldorni o'sha korrupsion mexanizmlar, tanish bilishchiligini, qon-qarindoshlik bilan davlat organlariga o'zini faoliyatini kengaytirayotganini tanqid qilsangiz, siz bu vatanni tanqid qilish bilan barobar edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Washingtondan mobil salom. Har doimgidek siz bilan Amerika poytaxtining yuragidan turib mobil telefon orqali bog'lanyapmiz. Bugun biz suhbatdoshim Rafael Sattorov bilan aynan ma'naviyat haqida ham gaplashmoqchimiz. Rafael O'zbekistonda ma'naviyat mavzusini juda ham yaxshi o'rgangan tadqiqotchilardan va Amerika bo'ylab hozir baribir shu mavzu e'tiboringizda, to'g'rimi?
Ha, men o'sha ma'naviyat va ma'rifat ideologiyasini o'sha avtoritar rejimda qanday rol o'ynayotgan haqida tadqiqot qilganman.
Oxirgi yillarda bir narsani kuzatdik. Oxirgi 2 yilga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, Islom Karimov o'limidan keyingi davrga O'zbekistonda esingizda bo'lsa 2014-2015 yillarda globalizatsiyaga qarshi tashviqot boshlangan edi
O'zbekistonda. Oxirday bo'lgan.
Da, o'sha. Lekin hozir o'sha tingandik, to'g'rimi? Mana hozirgi sizga beradigan yana bir katta savolim shuki, mana O'zbekiston deylik o'zgara boshladi va islohotlar boshlandi O'zbekistonda. Sizning ko'zingizga qanday mana shu sohada qanday o'zgarishlar ko'zingizga tashlanyapti? Masalan, o'sha deylik globalizatsiyaga nisbatan, dunyoviy madaniyatga nisbatan, umuman O'zbekiston va dunyoga nisbatan.
Umuman hozirgi navbatda odamlarda birinchi o'rinda o'zini fikr bildirish qo'rquvi asta-sekinlik bilan yo'q qilinadi. Bu juda qanday desam ekan, kimlar qandaydir fikr bildirsa, bu Karif davrida mumkin emas, ham men ja sog'inibsanlar kerak edi deb fikr bildirishadi. Birinchidan o'sha odamlar asta-sekin bunga ko'nikishi kerak. Ya'ni alternativ fikr borligiga, alternativ g'oya borligiga ko'nikishi kerak. Ana shu narsa asta-sekin bilan juda bir
murakkab
yo'llar bilan lekin sezilyapti. Ikkinchi bir o'zgarish o'sha Toshkentda viloyatliklarda propiska bo'yicha, masalan, militsiyalar har bir qadamini nimaydi, har bir qadamda ushlab shtraf solib, masalan, juda bir ikkinchi sortga aylantirib qo'yishgandi. Hozir bu narsa ko'pchilik bilan gaplashib, asta-sekin yo'q bo'lyapti, masalan.
Va unga qarshi ogohlik ham bor.
Da, odamlar o'zi tushunyaptiki, bular Toshkentda ikkinchi sort odam emas. Toshkent bir qandaydir bir aynan qanday aholi qatlamining monopoliyasi emas. Bu poytaxt hammaga teng tegishli joy. Uchinchi o'rinda umuman tashqi mehnat migratsiyasi borligi tan olinyapti davlat organlari tomonidan. Ularga o'sha qanday desam, o'sha bo'sharmandalik holatini yo'q qilish uchun harakatlari bir samarasiz bo'lsa ham, ya'ni o'sha agar Kariyev Jizzaxdagi chiqishida dangasalar deb haqorat qilgan bo'lsa, butun bir o'sha xalq qatlamini. Hozir bu narsa masalan Mirziyoyev tomonidan bu mehnat migratsiyasi borligini, bu muammo ekanligini tushunib yetishyapti. Masalan, avvalgi paytda propagandistlar mehnat migratsiyasi juda bir primitiv ravishda tushuntirishar. Biz tug'ilish katta, bularni biz ish bilan qabul qila olmaymiz. U migratsiya bu qanday bir O'zbekistonda najotkori. Vaholanki bu najotkor emas, bu birinchi o'rinda aholining, umuman millatning degradatsiyasining birinchi namoyandasi. Chunki aholi o'sha tashqi boshqa masalan Rossiyada, Qozog'istonda ishlayotganlar o'sha yerda ikkinchi sortligini bilib turishadi. O'sha yerda aholi har doim bularga eslatib turishadi. Bular bu yerda ikkinchi sortligi.
Lekin boshqa tarafdan masalan O'zbekiston fuqarolarining agar xohlasa chet elga chiqib ishlashga haqqi bor.
Haqqi bor,
lekin migratsiya tabiiy hol juda ko'p mamlakatlarda.
Bu tabiiy hol bizdagidek sharmandalik holatda emasda.
Ya'ni demak, aytmoqchisizki, o'sha migratsiyaning ortida turgan omillar.
Omillar masalan ishsizlik, katta ishsizlik, umuman katta bir korxonalarning aynan bitta viloyatda jamlanib qolganligi, ta'lim tizimining umuman primitivlashib, umuman o'qituvchilar masalan mardikorga aylandi.
O'sha o'qituvchilar ketishni boshladi.
O'qituvchilar, o'qituvchilar o'zining mamlakatida mardikorda, hokim baqirib, so'kib ishlatgandan keyin u o'qituvchidan qanaqa o'quvchi chiqadi? Mardikor chiqadi-da boshqa. Ikkinchidan umuman o'sha infrastrukturani yo'q qilinishi, svet, gaz regionlarida hozir ham juda muammoli. Avvalgida qaraganda juda ham farqli yuru, baribir o'sha svet o'chirishlar, gazni berishlar masalan pastlar. Aholi ikkinchi sortligini O'zbekistonda ichida turman his qiladi. Masalan, Buxorolik, Qashqadaryo, Surxondaryolik, Shahrisabzliklar borsa, Toshkentda umuman boshqa sharoitligini ko'rib turishadi. Masalan, ular tushunishadiki, bu yerda e'tibor katta, znak biz o viloyatimizga e'tibor past. Bu o'z navbatida boshqa qandaydir fikrlarni yuzaga keltiradi. Bilasiz, masalan, Amerikada masalan, shtatlarning poytaxti hech qachon katta poytaxt emas, kichkina shaharcha. Faqat u yerda administrativniy organlar. O'shaning uchun ham hozirgi navbatda может быть, bu juda radikal bo'lsa, poytaxtni o'zgartirish, qandaydir bir kichkina shaharchani o'zgartirib, yoki universitetlarni kichkina shaharchalarga, tumanlarga ko'chirtirib, o'sha yerda infrastrukturaga moslashtirish kabi g'oyalar bordi. Umuman hali men juda 50 ga 50 qarayman. Hozir bo'lakka o'zgarishlar, chunki amaldorlarni mentalitetini, o'sha dunyoqarashini bilgan holda ular tez evolyutsion o'zgarishlarni amalga oshiradi. На ходу обувь меняет dedi-ku. Chunki agar hozir Shavkat Mirziyoyev islohotlar kerak deb aytsa, bular qarsakchi, ha bizga kerak. Vaholanki 2-3 yil avval bular o'sha
O'zbekistonda hammasi joyida.
Hammasi joyida, bizlar
bunday yaxshi bo'lishi mumkin emas.
Hamma bizga hasad qiladi. Umuman bizni davlatimizni kimdir bosib olmoqchi va shunaqa primitiv o'sha paytdagi tuzumni, o'sha boshqaruv tizimini har qanday yo'llar bilan himoyalovchi kuchlar edi-da. Hozir Mirziyoyev masalan o'zgarishlar kerak, o'zgarishlar amalga oshirishimiz kerak degan uchun ko'pchiligi o'sha darrov uni qarashlarini olqishlayapti. Vaholanki agar o'sha Mirziyoyev qaytargan gaplarni necha jurnalistlar, aktivistlar, huquq bosmonlar qaytarishgan. O'sha gaplarni gapirgan paytda vatan xoini sanlar umuman sizlarni kimdir Amerika yoki Rossiya yoki Xitoy qandaydir pul bilan bergan, sizlar umuman bizni tizimimiz yo'q qilmoqchisizlar, umuman vatan xo'yini tamg'asini osishgan. Masalan Mirziyoyev gapirgan gaplar, o'sha parlamentda chiqqan gapini agar men gapirgan paytimda
biz shu mavzularni yoritganimiz uchun biz vatan xo'yligiga
aylanganmiz. Vatan xo'yli o'sha gapirgan gaplar, o'sha necha yil gapirilgan gaplar hozir tanolinib turibdi.
Mana shu gaplarni bir qo'rqinchli tomoni nafaqat O'zbekistonning ichidan eshitamiz, balki chetda yurgan o'zbekistonliklardan ham eshitamiz. Mana hozir agar O'zbekiston o'zgarayotgan bo'lsa, tashqaridagi o'zbeklarga bu qanchalik ta'sir qilyapti? Qanchalik sezyapsiz vatandoshlar orasida? o'zgacha bir fikrlashni hozir. Chunki O'zbekistondan turib qaraganda, balki chet elda yurganlar hamma aqlli, hamma katta bir cho'qqilarga yetgan, hamma yaxshi pul topadi, ayniqsa g'arbdagilar, Yevropa va Shimoliy Amerikadagilar va hammasining oshig'i olchi va yaxshi yashashyapti degan bir dunyoqarash keng degan bir fikr bor. Lekin aslida bunday emas, bilamiz buni. Chunki tashqarida yurgan o'zbekistonliklar, ayniqsa g'arbda yurganlarning ichida ham yo'lini topa olmayotganlar, g'azab va nafratga to'la odamlar,
radikallashib
ketgan norozi tomonlar juda ko'p.
Ular ham bo'lingan, masalan, kimdir ortiqcha bir illyuziyalar bilan qarab, haddan tashqari, chunki обещать это не обязательно жениться. Мирзияев qanday bir g'oyani ilgari sursa, oh, bu amalga oshadi, значит, bu qaytishim kerak, yoki bitta tanishim bor, neyroxirurg edi bu yerda. Tashlab qaytmoqchi edi. O'ytib, to'xta.
Oson emas Amerikada bu sohada ishlash.
Men aytdim, to'xta, otpusk oldi, borib qara. O'zing tushun, neyroxirurgiyani sharoitini, nima qila olasan, yo'q senga nima kerakligini birinchi tushunib yet, keyin qaytgan. Bir oyga qaytib borgandan keyin, u navoiylik odam, Navoiyda, Toshkentda o'zga yashagandan keyin qaytib, yo'q, ortiqcha illyuziyaga berildim, chunki o'qiydigan ma'lumotlari juda haddan tashqari pozitiv. Ertaga ko'pincha bir ikkita jurnalistlarni Mirziyoyev paytda kelganlar, faqat pozitiv informatsiya beruvchi odamlarni qidirishib yurishganda,
yaqinda tashrif mobaynida.
Bu qandaydir aynan nima edi, Mirziyoyev islohotlar olib boryapti, значит, bu amalga oshiryapti degan narsa emasda, nima natijasi bor degani emas. Yoki qandaydir bir islohotni u ilgari surdi, bu avtomatik ravishda amalga oshdi degani emas. Bunga o'sha islohotga qarama-qarshi kuchlar juda ko'p O'zbekistonda ichida. Kadrlar masalan, birinchi o'rinda davlat organidagi kadrlar, ular qon qarindoshlik, tanish bilishchilik bilan juda chirmashib ketishgan. Tormozlashuvchi kuchlar juda ko'pda. Bu yerda ko'p odamlar, ular umuman O'zbekistondagi real sharoit bilan ko'pchiligi tanish emas. Ya'ni oladigan ma'lumotlari emotsional bo'lishi mumkin, emotsional bo'lgan bilan real bilan, reallik bilan umuman qarama-qarshi bo'lishi mumkin.
Nostalgiyada yashaydigan odamlar.
Nostalgiyada yashagan yoki o'zi eshitishmoqchi bo'lgan narsani eshitishni qidirib topgani uchun, значит, shunaqa narsa bo'lyapti deb ishonayotgan kishilar bor. Kimlardir o'sha bo'layotgan o'zgarishlarni pozitiv ravishda kutib olishyapti, balki xuddi menga o'xshagan. Lekin ko'p vaqtida shu nimaydi, qanday kuchlar xalaqit berayotganligini, uni bu o'zgarishlar bo'lib berayotgan nima muammolar yuzaga kelishayotganini analiz qiluvchi odamlar ham bor. Ko'pchiligi bor.
Savol beradigan.
Da, masalan, bir ikkita biznesmenlar bor. Ular masalan, biznes ochmoqchi. Ko'pchiligi ular o'sha avvalgi vaqtda biznesni tortib olishgan. Huquq tartibot organlari, hokimiyat, qandaydir bir to'lovlar amalga oshirgan, hasharga pul, qandaydir tadbirga pul, unga pul majburiy ravishda biznes bunaqa narsa yo'qmi, yo'qoldimi, yo'qmi? Bu yaxshi gapiryapti-yu, balki men kelgandan keyin kim meni himoya qiladi? Mirziyoyev taklif qildi, Mirziyoyev aytadi, ertaga ketadi u. Institut insonal o'zgarishlar bo'lmaydi. Masalan, qandaydir bir pozitiv va pessimistik ravishda, yoki pozitiv va verify.
Lekin mana xuddi shunday, chunki ko'plab Amerika bizneslari ham shu savolni beryapti. To'g'ri, bizga masalan mamlakat prezidentidan eshitgan gaplar juda ham ma'qul, lekin pragmatik olib qaraganda nima o'zgarishlar bo'ladi? Qancha pul yo'qotamiz ertaga kirsak O'zbekistonga masalan?
Kim himoya qiladi? Birinchi o'rinda bir ekspert kelgandi O'zbekistonda, ekspert kim, bir jurnalist, ular bilan suhbat qilgan paytimda ular investorlarni xohlayotgan. Qanday nima qanday qilib bo'lsa ham investorlar kelishi mumkin. Masalan, prezident Mirziyoyev o'zini личный garantiyasini bersa keladimi? Aytdim, prezident Mirziyoyev личный garantiyasi beryaptimi? Значит, bu davlatga investor kelmaydi. Chunki tushunadiki, institutlar himoya qilmaydi buni, faqatgina prezident.
Demak, tizim ishlamas ekan.
Tizim ishlamas ekan degan tushuncha mavjud bo'ladi. Ya'ni ertaga o'sha kimdir biznesga o'zini bosim o'tkazmoqchi bo'lsa, militsiyaga yoki o'sha davlat xavfsizlik xizmatiga borib ariza topshirsa, bu arizasi qabul qilinmaydi. Chunki uni himoyachisi yo'q, qonun himoyalanmagan. Birinchi o'rinda o'sha qonun diktaturasi bo'lishi kerak. O'sha qonun ishlash kerak, hammaga birdek bo'lish kerak. U birinchi o'rinda institutsional o'zgarishlar amalga oshirish kerak. Prezidentni qo'pol qo'yayotganda prezidentni qaysi qishloqda maktab qurilyaptimi yo'qmi, u bilan umuman ishi bo'lmaslik kerak. Bu hokimni ishi. Masalan, o'sha agar portaldagi xatlarni agar o'qib chiqsangiz, ko'rib turki, butun tizim umuman ishlamagan.
Ayniqsa mahalliy hokimiyat.
Mahalliy hokimiyatlar umuman ishlamagan. Umuman aholini bir ehtiyojlariga e'tibor bo'lishgan. Kim o'qiyotgan bo'lsa, xatlarni analiz qilsangiz, maktabda svet yo'q, maktabda gaz yo'q, maktabda prezident yordam bering.
Qishloqda kasalxona yo'q.
Bu narsa birinchi o'rinda munitsipalitetni majburiyati, munitsipalitet ishi. Prezidentda bir qandaydir o'zini vazifalari bor, konkret vazifalari. O'shani nazorat qilish kerak, o'shanga e'tibor qilish kerak, o'shanda samaradorligini oshirish kerak. Qishloqda suv bormi, yo'qmi, bu o'sha hokimning ishi. O'sha bu hokimdan talab qilish kerak. Afsuski, mana shu narsa, ya'ni institutsional o'zgarishlar kerak ekanligini tushunib yetish juda ham qiyinchilik bilan amalga oshirilmoqda. Birgina misol, jurnalistlar 4-chi hokimiyat deyishadi. Birikta jurnalistlar o'zlarini birinchi qandaydir jurnalistik raslidovaniyalar qilinishganda Karimov paytda jemedilaringku, tomoqdan ko'tarilib qopti. Qabilidan bosib o'tgan. Bu narsa masalan oddiy odamlardan emas, ziyoli hisoblaydigan shaxslardan
intelligensiya.
Ishtayapmiz-da. Bu uni ishi o'zing shu paytga o'zgarishni xohlayotganing, bitta o'zgarishni nimada qabul qila olmayapsan. O'sha jurnalist bu narsa qilyapti, значит, bu narsa yaxshi O'zbekistonda mustaqil jurnalistika kuchayotgani. Keyin masalan o'zbekchilik, mifichiski o'zbekchilik, jurnalistlar ko'pchiligi tanoladi. Bironta tanishim xafa qilib qo'ymaymanmi? Chunki bironta bir ma'lumot yesa, uni akasi, xolasi, tog'asi, jiyanlari bor, barisi
yopirib keladi. Lekin u milliylikka tahdid emasmi? Milliylikka qandaydir bir qarshi gapirib
gapirmayapmanmi? Biz uchun hamma narsa milliylikka tahdid. Tam milliylikka tahdid bo'lmagan narsa o'zi yo'q. Multfilmdan tortib qandaydir pop yulduzni ko'ylagigacha bu milliyligimizga tahdid. Bu milliyligimiz shunchalik nozik narsa ekanki, bu hamma joydan tahdid, hamma bir kichkina narsadan tahdid ko'rishaveradi. Umuman birinchi o'rinda o'sha islohotlar, o'sha prezidentga qanday islohot kerak ekanligi, masalan qanaqa unga islohot kerak, institutsional kerakmi, faqatgina iqtisodiy islohot kerakmi, uni yaqdil bir tushunib yetilmayotganligi. Ikkinchidan, umuman o'sha islohotlarga qarshi turuvchi kuchlar haddan tashqari ko'pligi. Ular masalan iqtisod sohasida, ta'lim sohasida, umuman boshqaruv tizimida mustahkam o'rnashib olishgan.
Lekin ular sukutdi. Ular chiqib aytishmayapti, bizga islohot kerak emas deyishmayapti.
Soliq tizimini konsepsiyasi bo'yicha masalan taklif, yangi soliq konsepsiyasi ilgari surilganda o'sha kuchlar o'zini boshini ko'tarishdi aktivlik ravishda. Hozirgi navbatda
lekin ichkarida.
Ichkarida. Bu birinchi o'rinda islohotning muvaffaqiyati va muvaffaqiyatsizlik, bu birinchi o'rinda ichki omillardan yuzaga keladi. Tashqi omil u ikkinchi darajali, uchinchi darajali narsa. Shuning uchun birinchi navbatda o'sha ichkarida konsensus yo'qligi. Islohot bo'yicha davlat organlari, davlat xizmatlari, davlat xizmatlarda, liderlarda yakdir bir konsepsiya yo'qligi. Masalan, ko'pchiligi imitatsiya qilyapti. Masalan, bitta Mirziyoyev aytgani uchun olqishlar turishibdi. A ertaga, masalan, xudo ko'rsatmasin, o'sha Mirziyoyev evolyutsion ravishda o'zgarib qolsa, Berdimuhamedovga o'xshab. O'sha odamlar darrov
o'sha qarsaklar
chalanadi. Eski qarsakka qaytishadi, yana o'sha qarsak bo'zlik, yana o'sha qo'shib yozishlik, yana o'sha hamma ustida nazoratlik, quloqlik, yozuv chizuvlik, birov ustida yana o'sha narsa qaytib keladi-da. Shuning uchun ko'pincha tushuntiraman, birinchi o'rinda prezident o'borayotgan narsa yaxshi, lekin bitta prezident gapirishi shart emas, yoki bitta prezident buni odamlarga yoki umuman regionlarda uni olib borish shart emas. Kuch kerak unga, ya'ni komanda shakllantirish kerak, aktiv bo'lish kerak, qo'rqmaslik kerak, o'sha davlat xizmatchilari organi og'ziga qarab qolmaslik kerak. Kichik yo'llar bilan bo'lsa ham, masalan birinchi o'rinda o'sha maktabda ta'lim sohasida o'shani kuchaytirish kerak, ta'lim tizimini aynan isloq qilish kerak. Chunki birinchi dunyo qarash umuman odamda bu maktabda shakllanadi, universitetda emas, kollejda emas. Umuman dunyoga bo'lgan qarab bu birinchi maktabda shakllanadi. Afsuski o'sha maktablar juda xarob ahvolda. O'qituvchilar yetarli emas. O'qituvchining obrusi umuman katta emas. O'qituvchi, masalan, kimdir pedagogika universitetiga kirsa, bir darrov bir luzerga qaragandek qarashadi, masalan. Yoki o'qituvchi bu ishga kirgan bo'lsa, darrov bu luzer, ya'ni vaholanki bu o'qituvchi birinchi o'rinda o'sha islohotlarni muvaffaqiyat, chunki ertaga u davlat xizmatchilarini, iqtisodchilarni, fiziklarni, ximiklarni, doktorlarni ishlab chiqaruvchi odamlar. Ta'lim tizimiga hozir bir umuman o'sha islohotlarda ta'lim tizimi e'tiborsiz qolib ketyapti. Ayniqsa boshlang'ich
biz mana islohotlar ortida turgan odamlar kimlar deb so'raganimizda o'sha hukumat a'zolaridan keling ko'rasiz, biz juda ko'pmiz, bu katta bir guruh haqida gap ketmoqda degan javobni olyapmiz. Mana hozir siz bilan bizni eshitayotgan muxlislarimiz ham aytishi mumkin, nima uchun Rafael Sattorov va Navbahor Imamova Vashingtonda Kapitoliy oldida, Kongress kutubxonasi oldida bu haqda gapiryapti. Kelib mana O'zbekistondagi vaziyatni o'rgansin. Bilasiz, doimiy bu eslatma, keling ko'ring, o'rganing, tekshiring, izlaning, biling. Lekin mana hozir siz nima bilan bandsiz ayni paytda?
Hozirgi vaqtda man o'sha Amerika va Rossiya munosabatlari, Isroil, Markaziy Osiyo va Ozarbayjon munosabatlarida o'sha soft power, ya'ni soft power
madaniy diplomatiya.
Diplomatiyani, o'sha people to people, odamlar munosabatlarini tadqiqot qilyapman. Bu birinchi narsa, ikkinchi narsa, bundan oldin umuman o'sha avtoritar tizimni, uni avtoritar tizimda islohotlarni olib borish mexanizmlarni tadqiqot qilganman. Birinchi o'rinda g'oyaviy, avtoritar tizimning g'oyaviy siyosatini.
Ya'ni ta'lim,
ta'lim sohasi, tibbiyot
va boshqa turli ijtimoiy, madaniy sohalar orqali ta'sir qilish
davlatlarga. Ular qanday nazorat o'rnatadi, o'zini stabilligini qanday amalga oshiradi, shularni tadqiqot qilganman. O'zbekistonga chiqaytmaslik bu birinchi o'rinda majburiy emas-da. Majburiy emas demoqchimanki, ko'pchilik universitet xodimlari, kimdir qandaydir tadqiqot institutlari, jurnalistlari, diaspora birinchi o'rinda bu maslahatli berish kerak diasporani avvalsa. Ikkinchi o'rinda o'sha mamlakatdagi bo'layotgan narsalar, bu yerda yoki qandaydir xorijiy mamlakatlarda yetkazib beruvchi qandaydir ma'lumot yoki investorlar bilan bog'lanuvchi kuch sifatida qaraladi. Masalan, Amerikada bilamiz, arman diasporasi, grek diasporasi, yahudiy diasporalari qanday kuchga ega, ular qanday mexanizmlar bilan ishlaydi o'sha o'zining tarixiy mamlakatlari bilan. Ikkinchidan, uni kelish ko'rish shart emas. Masalan, O'zbekistonga kelganda kim menga garantiya beradi men prezident ma'muriyatiga kira olishimni yoki vazirlar mahkamasiga kira olishimni? Kim garantiya beradi? Yo'q, hech kim garantiya bermaydi. Bitta deputat va'da berganda parlamentga keling, ko'rasiz meni faoliyatimni deb o'zi bloklab qo'yibdi.
Lekin siz borib albatta shu ishni oxirigacha yetkazishingiz kerak Oliy Majlis a'zosi bilan.
Albatta.
So'zda turishini ta'minlashingiz kerak.
Albatta, bu o'sha deputat.
Bu deputat uchun ham katta imkoniyat bo'ladi.
U qandaydir bir xalq bilan munosabati, xalq ular haqida nima o'ylayotgan, haqiqiy nima o'ylayotganini tushunib yetardi.
Lekin mana ijtimoiy tarmoqlardagi qizg'in bahslardan ham ko'pchilik, deylik, o'sha Facebookni oladigan bo'lsak, ko'plab odamlar bahramand bo'lyapti, nimadir o'rganyapti. O'sha agar bir konstruktiv qaraydigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbeklar faollashgani sari u yerda yozilayotgan gaplarning, bildirilayotgan fikrlarning ham sifati sal bo'lsa ham oshib boryapti.
O'shatda chunki ziyolilar birinchi o'rinda
davra kengaygan
ziyolilar fikr bildirishdan asta-sekin yangi kuchlar paydo bo'lyapti. Yangi ziyolilar, ular o'sha sovet yoki postsovet ziyolilaridan farqli o'laroq fikr bildirishdan qo'rqmaydi. Vatanparvarlik deganda bu amaldorga paxta qo'yishni tushunishmaydi. Masalan, bizda uzoq vaqt mobaynida amaldorni tanqid qilish, amaldorni o'sha korrupsion mexanizmlar, tanish bilishchiligini, qon qarindoshlik bilan davlat organlariga o'zini faoliyatini kengaytirayotganini tanqid qilsangiz, siz bu vatanni tanqid qilish bilan barobar edi. Vatanparvarlik deb ular tor doirada bir amaldorni tushunib yetishdi da, amaldorni ko'zga ko'rishadi masalan. Hozir bu narsa asta-sekinlik bilan yo'q bo'lyapti, chunki vatan boshqa, davlat organi, amaldor boshqa. U menejer.
Demak, qobiqdan chiqish boshlandi, ozgina bo'lsa ham.
Odamlar tushunib yetibdiki, bu masalan tanqiddan qo'rqmaslik kerakligini. Ko'pincha masalan yosh studentlar yozib turishadi, Rafael aka, mana biz fikrlaringizni o'qiymiz. Agar shu fikrni bildirsam, qo'rqamanki, menga qandaydir bir tamg'alar osilishi mumkin. Men aytaman, birinchi o'sha tamg'alardan qo'rqma. Umuman izg'oy bo'lishdan qo'rqma. Chunki har doim ziyolilar bu kamchilik tashkil qilingan. Hech qaysi mamlakatda ziyolilar ko'pchilik emas. Aktiv ziyolilar har doim umuman kichik guruhda bo'lgan. Bu narsadan qo'rqma, o'sha fikr bildirishdan qo'rqma. U kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi, u ikkinchi, uchinchi darajali narsa. Agar sen haqorat qilmaysan, irqiy jihatdan, jinsiy jihatdan, boshqa jihatlardan, uni diniy jihatdan haqorat qilmaysanmi, bo'ldi. U demakki, sen bemalol haqlisan. U jamiyat senga qanday tamg'a bosadimi, u jamiyatni
o'zini ichidagi muammosi,
uni o'sha ichki primitivligi bunga sabab. Undan qo'rqmaslik kerak. Fikr bildir, bo'ldi. Bu narsa asta-sekinlik bilan tushunib, umuman yangi narsa, yangi ziyolilar, yangi qatlamlar shakllanib boryapti. Bu bir o'sha internet, masalan, internet alternativ muammolarni hozir ma'lumotlar qabul qilish hozir umuman nima muammo bo'lmay qoldi. Masalan, qanchalik blokirovka qilmasin, Fergana, Amerika o'zini, BBC nima, har doim o'qiganman-da, bu universitet paytida menga bir ortiqcha muammosiz, men ochib
o'qiganman. Proxy adreslar orqali xalq ham ko'chyapti.
Hozir texnika rivojlanib ketyapti. Ma'lumot bir sekundda almashyapti yoki o'sha iskrepti. Ular masalan propagandistlar qanchalik tomog'ini chirishmasin, masalan, ularni metodi bu 19-chi va 20-chi asrda boshlaridagi metodlarda zalga hammani qamab qo'yib, bir qandaydir filmni qo'yib
qo'yib, majburan
eshittirish. Bu o'sha 20-chi asrda metodlarida. Bugungi metod bu, bunaqa metod bilan hech kim ishlamaydi. Tushunib yetishdi, bu noeffektiv narsa. Birgina narsa, ana Rossiya propagandasi. Hech kim studentlarni qamab qo'yib, majburan qandaydir Putinga kinoni ko'rishmaydi. Shuning uchun o'zgarib borayotgan narsada o'sha yangi kuchlar, ular bilamiz juda kamchilik. Facebookdagi ko'rayotgan ma'lumotlar, bu masalan o'sha aholining bir 5%, 10% masalan real qarasak, lekin o'shalarga qarab masalan biz bilamizki, qanday ularda g'oyaviy nima edi, g'oyaviy atmosfera borligi, ularni nima qiziqtirayotganligi, masalan ular din haqida, u haqda qanchalik ko'p chiranishmasa, birinchi o'rinda bu oshqozon muammosida. Shuning uchun birinchi o'rinda o'sha davlat organlarida man ko'p nimaydi, ular bilan ko'p munosabatda bo'lganman. O'zimni tanishlarim ko'pchilik shu davlat ishlarida ishlashadi. Mentalitetini bilamanda ularni.
Maza qilib suhbat qurdik. Katta rahmat, Rafael.
Rahmat, rahmat. Bir lezich.
Vashingtondan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroz bilan aloqadamiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, saytimizda, eslatib o'taman, saytimiz hali ham O'zbekistonda blokda, lekin yangilik.com, ovoz.info va eshik.org degan muqobil adreslarimiz bor. U yerda bizni kuzatib boring. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.